havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22-aprel dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda o'tkazilishi mo'ljallanayotgan hayot uchun marafoni bekor qilindi. Suriyadagi amaliyot chog'ida kamida 80 kishi o'ldirildi. Xitoydagi zilzila qurbonlari soni 200 dan oshdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi tomonidan 28-aprel kuni Toshkentda o'tkazilishi mo'ljallangan Hayot uchun xayriya marafoni bekor qilindi. Bu haqda mazkur jamg'arma vasiylik kengashi raisi Gulnora Karimova Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Uning bildirishicha joriy hafta oxiriga belgilangan marafon o'rniga Boston qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tadi. Mazkur aksiyaga oid tafsilotlar ertaga, ya'ni 23-aprel kuni ochiqlanishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 15-aprel kuni AQShning Massachusetts shtatidagi Boston shahrida o'tkazilayotgan marafon chog'ida sodir etilgan ikki portlash oqibatida 3 kishi halok bo'lgandi. Portlashlarni Chechen urushidan so'ng AQShdan boshpana topgan Aka-uka Timirlan va Javhar Sarnayevlar sodir etganlikda gumonlanmoqda. Boston meri Tom Menina 15-aprel kungi marafon chog'ida portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Javhar Sarnayevni so'roqqa tutish imkoniyati yo'qqa chiqishi mumkinligini bildirdi. Merning aytishicha, marafon paytida terrorchilik xurujini amalga oshirganlikda gumonlanayotgan 19 yoshli Javhar Sarnayevning ahvoli judayam og'ir. Boston merining bayonoti Massachusetts shtati gubernatori Patrick Devalning Sarnayev portlashga aloqador ekani ochiq ravshanligi haqidagi ta'kidi bilan deyarli bir paytda yangradi. Devalga ko'ra, Javhar Sarnayev yo'lakka portlash moslamasi joylashtirilgan xaltani tashlab, keyin xotirjam u yerdan ketganini kameralar qayd etgan. Avvalroq prokurorlar Sarnayevga ayblov e'lon qilishga hozirlanayotgani bildirilganda, portlash hodisasi bo'yicha yana bir gumonlanuvchi Temirlan Sarnayev o'sha kuni politsiya ta'qibidan qochib borayotgan chog'ida o'ldirilgan. Aka-uka Sarnayevlarning onasi Zubaydat o'z o'g'illarining Boston portlashlariga aloqasi yo'qligini, bu AQSh rasmiylari uyushtirgan shou ekanini aytgan. Suriya prezidenti Bashar Asadga sodiq kuchlar qurollangan muxolifat otryadlarini poytaxt Damashq yaqinidagi Jaydat Artus shahridan siqib chiqarganlar, hukumat kuchlarining bu amaliyoti 5 kun davom etgan. Muxolifatchilar o'tgan kunlar davomida mazkur shaharda kamida 80 kishi halok bo'lgani, qurbonlar orasida ayollar va bolalar ham borligini aytmoqdalar. Suriyadagi qurolli ziddiyat 2011-yilning mart oyidan buyon davom etmoqda. O'tgan 2 yildan ko'proq vaqt mobaynida bu mamlakatda 70 mingdan ziyod kishi halok bo'lgan. Xitoy janubiy sharqidagi Sichuan viloyatida yakshanba kuni qutqaruvchilar zilziladan jabr ko'rgan eng ovloq qishloqlarga ham yetib borishga muvaffaq bo'ldilar. Avvalroq yo'llar to'silib qolgani tufayli ayrim aholi punktlariga o'tishning imkoni bo'lmayotgani haqida aytilayotgandi. Shanba kuni Sichuanda sodir bo'lgan kuchli yer silkinishi oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 200 dan ziyod odam nobud bo'lgan, 11 ming chog'li kishi tan jarohati olgan. Ayrim joylarda ko'chki yo'llarni to'sib qo'ygan, suv va elektr ta'minotida uzilishlar bo'lgan. Telefon aloqasi ham uzilgan. 2008-yilning may oyida ham Sichuan viloyatida kuchli zilzila sodir bo'lib, bu tabiiy ofat natijasida taqriban 90 ming odam halok bo'lgandi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Toshkentda Fund Forum rahbari Gulnora Karimova Boston marafonidagi portlashlar xotirasiga tadbir o'tkazadigan bo'ldi. Ayni paytda Shimoliy Kavkaz qarshilik harakati Boston hujumiga aloqasi yo'qligini bildirmoqda. Tsarnayevlar oilasi o'g'illarining terrorga aloqasini inkor etmoqda.
Это настоящий обман. Мой сын Тамерлан, он очень такой был лидирующий. Вот, они его боялись.
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida O'zbekiston tug'ruxonasida tekinga tug'ish mumkinmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Shuningdek, bugungi dastur davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy ishtirishining navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda oliy o'quv yurtlarida pora olganlarning jazolanishiga oid rasmiy xabar ortidan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Bunga sistema aytdi. Boshqa joydan kelmasa, domlachilikni maoshiga o'zbekcha to'y qilib bo'lmas edi, o'lik kumi bo'lmas edi.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston Fund Forum tashkilot rahbari Gulnora Karimova Boston marafonidagi portlashlar ortidan har yili Toshkentda o'tkazib kelinayotgan Hayot uchun xayriya marafonini qoldirdi. 28 aprel kuniga belgilangan marafon o'rniga Boston qurbonlarini xotirlashga qaratilgan tadbirlar bo'ladigan bo'ldi. Bu haqda Gulnora Karimova Twitterdagi o'z sahifasida ma'lum qildi va qaror sabablarini xavfsizlikni ta'minlash maqsadi bilan izohladi. Unga ko'ra 28 aprel kuni belgilangan marafonning yopiq va qo'riqlanishi mumkin bo'lgan binolardan tashqaridagi ochiq havoda belgilangan barcha ommaviy tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan bekor qilinadi. Bundan tashqari Fund Forum tadbirlari tashkilotchilaridan biri Davron Qobulov ham Twitterdagi o'z sahifasida buni tasdiqlar ekan 28 aprelga belgilangan Hayot uchun xayriya marafoni bekor qilindi degan yozuvni qoldirdi. Shuningdek, Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida 28 aprel kunga belgilangan endilikdagi tadbir, xayriya tadbiri o'rniga belgilangan xotira tadbirida kino, estrada, teatr yulduzlari ishtirokidagi jonli efir tarzida Bostondagi portlashlardan jabr ko'rganlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida keng ko'lamli aksiya o'tkazilishini ma'lum qilmoqda. Ushbu aksiyaga oid to'liq tafsilotlar esa Twitterda Gulnora Karimova qoldirgan xabarga ko'ra 23 aprel kuni bo'lishi kutilayotgan matbuot anjumanida ma'lum qilinadi. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning amerikalik hamkasbi Barak Obamaga Bostonda sodir etilgan terakt munosabati bilan ta'ziya bildirgani e'lon qilinganida Davlat rahbarining matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan xabarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Boston shahrida terrorchilik harakatlari sodir etilib, insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obamaga hamdardlik bildirdi deyilgan edi. 28 aprel kuni Gulnora Karimova yetakchiligida Toshkentda o'tadigan tadbirning ko'lami ancha keng bo'lishi kutilmoqda. Gulnora Karimovaning Twitterda yana yozishicha, o'sha kuni Boston portlashlari qurbonlariga o'zbekistonliklar bildirgan ta'ziyalar, quvvatlov so'zlari, esdalik yozuvlar futbolkalarga tushiriladi. Va Fund Forumning AQShdagi Susan Komen jamg'armasidagi hamkorlari orqali bostonliklarga yetkaziladi. Ayni paytda Boston portlashlariga oid so'nggi tafsilotlarni ham qisqacha eslatib o'tsak, Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi qarshilik harakati AQShning Boston shahridagi 15 aprel kungi bomba hujumiga aloqador emasligi haqida bayonot e'lon qildi. Kavkaz.com saytida berilgan bayonotda Kavkaz amirligi Qo'shma Shtatlar va hatto Rossiyaga qarshi urushmayotgani, harakat lideri Doku Umarov tinch aholiga hujum uyushtirishni taqiqlagan aytildi. qildi. Boston marafonida bomba hujumi uyushtirganlikda gumon qilingan aka-ukaning onasi Zubayda Tsarnayeva esa o'g'illari aybsiz ekani va ular bunday ish qilganiga o'zining ishonmasligini bayon qilmoqda. Ozodlik radiosi va Associated Press axborot agentligiga telefon orqali intervyu bergan Zubayda Tsarnayeva o'z o'g'illari 3 kishi nobud bo'lgan va 176 odam jarohat olgan 15 aprel kungi hujumga va 19 aprel kuni politsiya bilan otishmaga aloqador ekaniga ishonmasligini ta'kidladi. Bu haqiqiy yolg'on. Bu shunchaki amerikaliklar tomonidan uyushtirilgan shou. Amerika chiroyli shoular uyushtira olishi bilan mashhur. O'g'lim Temurlan doim lider bo'lib kelgan, u aqlli, yaxshi va ta'sirga ega yigit edi. Ular shunchaki undan qo'rqishgan deya bayon qildi Zubayda Tsarnayeva. Uning katta o'g'li Temurlan otishma paytida o'ldirilgan edi, yaralangan kichik o'g'li Javhar Tsarnayev esa keyinroq politsiya tomonidan qo'lga olingan. Zubayda Tsarnayevaning ta'kidlashicha, Temurlan so'nggi 5 yil davomida federal tergov byurosi nazorati ostida bo'lgan. Zubayda turmush o'rtog'i Anzor Tsarnayev Qo'shma Shtatlarga qaytishi va o'z o'g'illarini huquqiy himoyasi bilan shug'ullanishini ham ma'lum qildi. Avval xabar qilganimizdek, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning matbuot xizmati Boston portlashlarida gumonlanayotgan va kelib chiqishi Qirg'izistonlik bo'lgan chechen millatiga mansub aka-uka Temurlan Javhar Tsarnayevlarning Chechenistonga aloqasi borligini inkor qilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa 19 aprel kuni 26 yoshli Temurlan Tsarnayev va 19 yoshli Javhar Tsarnayevlar ilgari Qirg'izistonda yashaganini tasdiqlagan, ammo Qirg'iziston maxsus xizmati tarqatgan bayonotda Tsarnayevlar oilasi Bishkekdan 100 km olisdagi To'qmoq shahrida yashagani, biroq ularning oilasi bundan 12 yil avval Dog'istonga ko'chib ketgani aytilgan edi. Shuningdek, ushbu bayonotda shuning uchun ham ularning nomini Qirg'iziston bilan bog'lash xato bo'lar edi degan jumla ham bitilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz bu boradagi barcha xabar va tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz va yangiliklarni biz bilan birga ushbu to'lqinda yoki 3w.ozodlik.org veb-saytida kuzatishda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan tinglovchilarimizning fikr mulohazalari biroz so'ngra, hozir esa shu soatgacha olingan muhim xalqaro xabarlardan yana birining tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Suriya do'stlar guruhining 21 aprel kuni Istanbul shahrida tugagan navbatdagi yig'ilishida AQSh suriyalik muxolifatchilarga qo'shimcha 123 million dollarlik noharbiy yordam ko'rsatishini e'lon qildi. Ayni paytda Suriya muxolifatining og'ir qurollar yetkazib berish haqidagi chaqirig'i javobsiz qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Suriya muxolifat kuchlariga qo'shimcha 123 million dollarli noharbiy yordam ko'rsatishini Suriya muxolifatini qo'llovchi xalqaro tashkilotlar va davlatlar vakillaridan iborat bo'lgan Suriya do'stlari guruhining yakshanba kuni Istanbul shahrida tugagan uchrashuvdan keyin e'lon qildi.
For the last several months we have steadily increased our non-lethal assistance to more than $127 million, and that aid is providing food.
So'nggi oylar davomida noharbiy yordam hajmini oshirib bordik va hozirda yordam miqdori 127 million dollardan oshdi. Barqaror va demokratik kelajakka poydevor qurishga urinayotgan mahalliy rahbarlarga ko'rsatilgan yordam oziq-ovqat va tibbiy dori-darmonlardan iboratdir, deya bayonot berdi AQSh davlat kotibi. Jon Kerri Suriya muxolifatiga yordam ularning oliy harbiy qo'mondonligi orqali yetkazilishiga kelishib olinganini qo'shimcha qildi. AQSh davlat kotibi Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini mamlakatda tinch aholiga qarshi ballistik raketalar qo'llayotganlikda aybladi. Jon Kerri Suriya do'stlari deb atalgan 11 davlat vakillaridan iborat guruh Suriya mojarosi tinch yo'llar orqali hal etilishi tarafdori ekanini ta'kidladi. Suriyaning eng yirik muxolifat guruhi bo'lgan Milliy koalitsiya terrorizmning har qanday ko'rinishini keskin qoralashini ta'kidlab, ular ixtiyoriga berilgan qurollar niyati g'arazli bo'lgan odamlar qo'liga tushmasligini va'da qildi. Muxolifat koalitsiyasi Suriyadagi har qanday guruhdan o'ch olinmasligiga ham va'da berdi.
Bisnisba lil itilaf as-suri huwa sayutabi' tariqo min ajl al-kifah as-siyasi li maslahat ash-sha'b as-suri.
Hech bir ta'xirlasiz qanday vaziyatda bo'lishdan qat'i nazar, biz har bir Suriya fuqarosi erkin bo'lishini, o'z kelajagi va mamlakat istiqbolini o'zlari belgilay olishlarini ta'minlash niyatidamiz. Biz Suriyada adolat o'rnatishni xohlaymiz. Suriyadagi ushbu siyosiy unsurlarning rejimdan o'ch olish istagi yo'q. Ayni paytda biz Suriya hududida tahqirlash va zo'ravonliklar ro'y berishiga yo'l qo'ymaymiz, deya bayonot berdi Suriya milliy koalitsiyasi lideri Muaz al-Xatib. Suriya muxolifati o'zini qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarni prezident Al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchi guruhlarga og'ir qurollar yetkazib berishga ancha vaqtdan beri chaqirib kelmoqda. Bu chaqiriq Istanbul uchrashuvida ham e'tiborsiz qoldirildi. G'arb davlatlari og'ir qurollar Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan mojaroni yanada murakkablashtirishi yoki radikal islomchilar qo'liga tushib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqda. Suriya muxolifati Istanbul anjumani qatnashchilarini Al-Asad armiyasiga tegishli raketalarni yo'q qilish uchun aniq nishonlarga havo zarbalari berishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Suriyada hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida 2 yildan buyon davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda 70 mingdan ziyod odam halok bo'lgan.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini jonli tarzda ozodlik.org veb-saytida ham tinglab borishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube portalida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va bizning eshitirishlarimizni jonli tarzda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, avvalgi eshitirishlarimizni ham tinglash imkoni bor aziz tinglovchi. Hozir esa dushanba kuni havoga uzatiladigan Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga belgilangan mavzu haqida qisqacha e'lon. Demak, 22 aprel kuni Ozodlik onlaynda O'zbekiston tug'ruqxonalarida tug'ish necha pulga tushadi va porasiz ham yangi tug'ilgan farzandingizni qo'lga olishingiz mumkinmi kabi savollar bilan sizga yuzlanishga qaror qildik. Buning sababi esa shunday. O'tgan haftada Toshkentda huquq tartibot idoralari xodimlari bir akusher-ginekologni $400 pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. Mahalliy matbuotning yozishicha Uchtepa tumanida joylashgan tug'ruq majmuasining ismi oshkor etilmagan ginekologi homilador ayoldan operatsiya qilish evaziga dori-darmon va shifoxona to'lovlaridan tashqari $500 pora sifatida talab qilgan. Ayol puli yo'qligini aytib yalingach, shifokor pora miqdorini $400 tushirgani, ammo pora olishdan voz kechmagani xabar qilindi. Jumladan, Huquq gazetasining yozishicha, bemor bu borada huquq idorasiga murojaat qilgan va shifokor so'ragan mablag'ni olayotganida o'z xonasida ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Aslida O'zbekistonda shifokorlar, jumladan tug'ruqxona shifokorlari orasida poraxo'rlik odatiy tus olgani yillar davomida aytib kelinadi. Bundan tashqari homilador ayollarga ko'rsatiladigan boshqa tibbiy xizmatlar, bundan tashqari abort kabi kichik amaliyotlar uchun ham kassaga to'lanadigan puldan ko'ra kattaroq miqdorni shifokorga pora sifatida uzatish zarurati borligi ham tilga olingan. Hatto Ozodlikka bog'langan tinglovchilardan biri so'ralgan pora vaqtida kelmagani bois shifokor qarovsiz qolgan ayol va uning qornidagi egiz go'daklari tug'ruqxonada nobud bo'lganini hikoya qilib bergan edi. Ammo bunday ayanchli voqealar haqida xabarlar naqadar ko'p bo'lsa, Uchtepada bo'lgani kabi pora olayotgan kezda shifokorning ushlanishi-yu jazoga tortilishi haqidagi xabarlar nisbatan ozdir. Shu tariqa Ozodlik onlaynning navbatdagi soni mavzuini belgilab bergan rasmiy xabar ortidan tug'ilgan qator savollar bilan yana mushtariylarga, tinglovchilarga yuzlanishga qaror qildik. Ya'ni O'zbekiston tug'ruqxonalarida bugungi kunda tug'ish necha pulga tushadi? Siz tilga oladigan summaning qanchasi kassaga to'lanadi-yu, qanchasi oppoq xalatdagi shifokorning tagiga. Akusherni pora qayg'usiga qaram qilgan sabablar nimada? Bundan tashqari homilador ayollarning vrach nazoratida turishi, abort yoki IJK, ya'ni ixtiyoriy sterilizatsiya amaliyotlari uchun ham pora talab qilinadimi? Bundan bo'lishdan tashqari majburiy sterilizatsiyaga oid vaziyat qanaqa? Sizningcha ikki yo'l orasida turgan homilador ayollar taqdiriga mas'ul bo'lgan shifokorlarning poraxo'rligiga chek qo'yish imkoni bormi? Marhamat, bu savollarga javob berish istagi bo'lsa yoki aynan shu mavzu bilan bog'liq konkret hikoyalaringiz bo'lsa, Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok eting. Dushanba 22 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotida sizni kutib qolamiz. Mavzu nozik bo'lgani bois bu borada bizga ma'lumot berishni istagan guvohlar, shuningdek qahramonlar bo'lsa, ular istasalar ularning shaxsiga oid ma'lumotlar har galgidek mutlaqo sir saqlanadi. Demak, Ozodlik onlaynda ishtirok etish uchun Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar ushbu manzillar bilan hali do'stlashmagan bo'lsangiz, so'rov yuboring va Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype do'stlari safiga qo'shiling. Bundan tashqari Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham Ozodlik onlayn dasturida ishtirok etishingiz mumkin. Agar hozir savollaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, +420 724 971 539 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlik onlayn siz uchun munosabat bildirishning eng qulay imkoni. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Demak, 22 aprel kuni kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok eting. O'zbekiston tug'ruqxonalarida tug'ish necha pulga tushmoqda degan savol. Mana shu savolni keltirib chiqargan vaziyat xususida siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ozodlikning doimiy tinglovchilaridan biri bo'lgan Qashqadaryolik Chiroqchi tumanidan bog'langan Ro'zmurod bu qiziq bir holatni hikoya qilib berdi. Uning hikoyasidan ma'lum bo'lishicha, u yashab turgan qishloqni tuman markazi bilan bog'laydigan yo'lning 3 kilometri juda ham abgor darajada va bu yerdan qariyb 600 ga yaqin aholi, qishloq aholisi piyoda o'tishga majbur qolmoqdalar. Ularni jamoat transporti yetarli bo'lmagani bois, qo'xna transport uslubidan, ya'ni eshak yoki otdan foydalanish imkoni ham yo'qligini aytdi. Buning sabablarini hozir o'sha Ro'zmurod bo'y bilan qurgan suhbatimizda tinglaysiz.
Qashqadaryo qirg'izining markazidan bo'yashigacha.
Bu endi Chiroqchi tumanida.
Juda taksilar ham qatnamaydi, avtobus yo'q. Bu juda qarqaylar bor, shifoxonaga borayotganlar bor. Juda og'irda bo'lmoqan qizim.
Nima qilasizlar? Piyoda o'tasizlarmi 3 kilometrli yo'lni?
Boshqalar yo'q endi, mana issiq kunlar boshlanyapti. Bir boshqa shaqa bir sal bemor bo'lib qolsa, shalchab, pishnab shu piyoda ketamiz qizim.
A bu qishloqdagilarda mashina yo'qmi o'zingizlar eshigilarda masalan qanaqadir shu yomon yo'li.
Endi shu mashinalarni ham minmay qo'yyaptizlar, juda og'ir qizim.
Ha, endi tog'lardan tushib keladigan Niva degan mashinalar bo'lardi.
Ha, unday mashinalar ololgan yo'q qizim endi. Hozir shu bitta shug'ullik mashinalar bor. Piyoda ham tushsa shu chiqalmayotgan bu chuqurlar bo'lib qolganlar.
Endi sizning qishlog'ingizda qancha odam yashaydi?
72 ta xo'jalik bor. 600 ga yaqin odam bor.
Endi shu 72 ta xonadonda nechtasida mashina bor?
5-6 tasida bor. Bilmaydi shular ham shu mashina ichida turib ketib, birdan chiqib ketib, mana shunday abgor bo'lyapti.
Endi deylik shu 5-6 ta xonadondan boshqa hamma xonadonni xolisi agar markazga tushsa, shu 3 km yo'lni piyoda bosib o'tadi. Shunaqami?
3 km biz bu mana shu zavoddan o'tib, kollektordan o'tib piyoda borsak, agar bu yangi qurilgan yo'l bilan borsak 1 chaqirim.
Ha, yangi qurilgan yo'lda mashina yura olmaydi hali?
Yo'q.
Qishda qalin qorlarda ham shunaqa piyoda ketaverasizlar.
Boshqa endi iloj yo'qda.
Ha, ot, eshak yo'qmi?
Ya, ot, eshak bilan ham boramiz endi. Ularni hozir ilgari eshaklarni bog'layotgan joylar bo'lardi. Otni bog'layotgan joylar bo'lardi. Hozir hammasini xususiylashtirib yo'q qilyapti-yu. Endi minib borsak bozorni chekamiz keldi eshak otni minib. Ya, biz shifoxonaga kira olmaymiz, bog'layotgan joy yo'q qizim. Ha.
Daraxt daraxtga bog'lab ketaversa bo'lmaydimi?
Ya, endi u hamma joy bir kvadrat joyga hammasi egalik u. U qilmaydi endi, u katta eshak iflos qiladi, ot yurishtiryapti deydi. Xurjinga endi bir ot tizagini solib yursak yaxshi bo'lmaydi-da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryodan bog'langan keksa tinglovchimiz Ro'zimurod buvaning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, u yashab turgan qishloq ahli zamonaviy jamoat transport bilan ham ta'minlanmagan, aholi qo'qni usullardan foydalanib, eshak otga minib bozorga boray desa, u yerda bu jonivorlarni bog'laydigan maxsus joy yo'qligini aytmoqda. Qiziq masala, Ozodlik buni albatta o'rganishga harakat qiladi. Bu erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham erkin mikrofonda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida pora olishga uringan xodimlarning jazolanish haqidagi rasmiy xabar ortidan qurilgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston Bosh prokuraturasini O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari va test markazini tekshirayotganiga oid mavzu bilan bog'ladik. Chunki bu asnoda kamida 3 ta oliygohni rektori ham ishdan olingan. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ishlagan, kommun komissiyalarida ham rahbar bo'lgan pedagog olim Abdulla aka Abdurazaqov qatnashmoqda. Hozir Norvegiyada istiqomat qiladi. Abdulla aka, Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondan Bobur Domla Sirdaryodan ishtirok qilmoqda. Domla oliygohlardan birida ishlaydi. Domla, assalomu alaykum. Bobur Domla.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, eshitirishimizda talaba yoshlar nomidan o'qishga kirmoqchi bo'lgan yoshlarni vakili sifatida, talabalarni vakili sifatida Mohirjon ishtirok qilmoqda. Mohirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Shu bilan birga eshitirishimizda mana shu talabalarni o'qishga kiritish bilan shug'ullanadigan, repetitorlik qiladigan, o'sha sohani yaxshi biladigan Jamshidjon ham ishtirok qilyapti. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasiga mamlakatdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish test imtihonlariga oid shikoyatlar kelishi ko'paygan. Bundan tashqari Beruniy nomidagi Toshkent Davlat texnika universitetini rektori, Toshkentdagi fizkultura institutining rektorlari ham ishdan olingan. Bularning hammasi bir haftada bo'lyapti. Bu taftishlarga munosabatni avvaliga mana Bobur aka sizdan eshitsak. Domla, bu tasodif ham bo'lyaptimi? Nima uchun bugun bo'lyapti? Bunga bir sabab bormi? Bobur domla.
Juda ayni vaqtida qilinyapti. Buni juda bir 5-10 yil oldin qilish kerak edi. Sababi O'zbekiston oliy o'quv yurtlari xuddi O'zbekistondagi boshqa sohalar kabi korrupsiya botqog'iga botib qolganligi hech kimga sir emas. Aynan mana shu korrupsion holatlari tepasida men rektorlar turibdi deb hisoblayman.
Nega mana shu kunlarda bo'lyapti? Ya'ni nimaga oldinroq bo'lmadi? Yanvarda bo'lmadi, dekabrda bo'lmadi, fevralda bo'lmadi. Nima uchun bugun bo'lyapti? Ya'ni bu tayyorgarlikmi? Ya'ni yozda mana abituriyentlarni o'qishga kirish mavsumi bo'ladi-ku, qabul mavsumi. O'shanga tayyorgarlikmi?
Ha, o'sha tayyorgarlik, o'sha oliy o'quv yurtlarining qabul jarayoniga tayyorgarlik bo'layotganligi uchun shunchalar hozir amalga oshirilyapti deb hisoblayman. Misollar keltirayapsiz aka. Bizni oliy o'quv yurtida bo'lgan bir voqea, aynan rektor bilan bog'liq voqea. Rektor o'zini yaqin odamiga topshiriq beradi, falon joyga borasan, falon joydan bir 4 ta sigir oladi va meni uyimga olib borib tashlaysan deydi. Va haligi domla o'zi bilan birga boshqa sherik bir domlani olib o'sha odamni uyiga borishadi va 4 ta katta katta bog'ilgan sigir, uning ichida novoslar ham bo'lsa kerak, oladi va olib turib uni to'g'ri rektorni uyiga olib bormaydi, avval o'zini uyiga olib keladi va uni ikkitasini almashtiradi kichikroq va haligi ozroq sigirlarga. Buni ko'rib turgan haligi domla aytadiki, agar menga ham bittasini bermasang seni sotaman rektorga deydi va 3-chi sigirni ham almashtirishadi. Shunday qilib rektorni qaroqga uradi.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri ekanligi aytiladi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kiritish muammosi hali ham mamlakatda keng tarqalgani aytib kelinadi. Mana o'sha sovet davrida domla bo'lib ishlagan Abdulla aka Abdurazoq biz bilan aloqada Norvegiyadan. Abdulla aka, men bu Bobur domlani aytganida bir lof yo'qmi endi? Sigir so'raydimi rektor? Nima deysiz, bir hazilomuz gap bo'lmadimi?
Buya bir antiqa kulgili gap ish bo'libdi.
Ya siz eshitganmisiz yana sigirga pora o'rniga sigir olinganini, ho'kiz olinganini?
Endi men eshitmagandim, ammo eshitmagandim. Endi meni fikrimcha bunday tekshiruvlar ikki xil maqsadda bo'ladi. Bittasi misol uchun haligi Gayeliyam ko'chada qancha pora olgandan qat'iy nazar ulardan planni bor-da, ma'lum bir faktura to'lg'izish kerak. 5ta 10tasini shunaqa faktura to'lg'izib jarimaga tortadi, qonuniy qilib va 30tasidan qonunsiz pora oladi. Ikkinchisi, bu eng korrupsiyalashgan soha hisoblanadi. Har bir rektorning o'rni sotiladi va ular har masini narxi bor. Vaqti-vaqti bilan uni silkitib, to'qib o'rnini yana boshqa bitta undan ham ko'ra kattaroq bir poraxo'rga pullash uchun uni o'rni bo'shatdi. Bu sistemada faqat shu bundan yaxshilik kutish juda befoyda ishligini men butun hayotim davomida ko'rganman.
Abdulla aka rahmat. Mana Jamshidjon bilan bog'landik Samarqanddan. Jamshidjon, bu nima bu? Ya'ni Abdulla aka aytayotgandek qayta taqsimlashmi yoki Bobur domla aytayotgandek ayni paytda qilinayotgan taftishmi yoki o'sha bo'lingan foydaga bir sheriklik qilib qayta taqsimlab olishmi, nima deb o'ylaysiz Jamshidjon?
Shunday aka, xuddi shunday qayta taqsimlash. Misol uchun, o'sha ta'lim vazirligiga ham yo ma'lum bir eng asosiy nuqtaga yangi bir shaxs keladi, o'sha shaxs o'zini oshna og'aynilarini o'zini yaqinlarini joylashtiradi, ya'ni eski o'sha mansabdor shaxsni og'aynilarini olib tashlab uni o'rniga bir yangi bir o'zini o'ziga yaqinlarini joylashtirish. Bu endi bu sovetdan qolib kelgan bizga bir meros. Bu shu narsani hech davolab bo'lmaydi-da bizda. Shu narsa eng o'sha baliqni boshi, eng asosiy shaxs o'zgarganda undan keyin uni vagonchalari, uni orqasidagi unaqalar tsepnaya reaksiya ketadi-da, korot, tsepnaya reaksiya, tamom.
Jamshid aka, mana shunaqa odamlar bilan gaplashdim, men sal eshitirishdan sal oldin. Rektor o'zi bilmaydi, rektor aybsiz. Buni o'rta bo'g'indagi domlalar, mulozimlar qiladi, rektor aybsiz deyapti. Bunga sizning munosabatingiz?
Aslida bu prosta bu kulgili fikr. Mana shu fikr prosta kulgili. Nima uchun? O'zim ham tushuntiraman. Ana o'sha rektor ham, o'sha rektor bo'lguncha osmondan birdan rektor bo'lib qolmagan. O'sha pag'onalarni bosib o'tgan. Oddiy o'sha kafedrada dekan, zamdekan, prorektor, mana shu bo'limlarda bosqichma-bosqich pillapoyalardan o'tib borgan o'sha yuqorichi, u hammasidan xabardor. Qaysi nuqtada qanday ish olib boriladi, kim qancha yeydi, qanday taqsimlanadi, kimni doilasi qanday, u hammasidan o'tib borgan o'zini poyani. U birdan u kresloga o'tirib qolmadi, u osmondan tushib. Shuning uchun u rektor bexabar, u hammasi bekor gap. Prosta rektorni o'zini, endi u to'g'ri, u ko'chadan to'g'ri kelgan odam qo'lidan olmaydi, uni o'zini odami bu. O'sha o'zini odamiga murojaat qiladi boshqalar, u keyin kirgizib beradi rektorni o'zini doilasini. Bu bexabar deyish, u xuddi bizada aytadi, Karim Famadan mamasini bexabar deb. Bu mumkin emas. U har bitta birinchi shaxs o'sha pillapoyalarni, o'sha zinapoyalardan bosib o'tgan, hamma nuqtada, qaysi etapda, qaysi bosqichda qanaqa ish olib boriladi, hammasidan xabardor ular.
Jamshidjon, endi mana O'zbekiston sharoitida ishdan olingan odam bir jabrdiydi deb qaraladi-da. Adolat uchun kurashdi, poraxo'rlikka qarshi kurashdi-yu, mana rahbarlarning ko'ziga cho'p bo'lib uni ishdan olib tashlashdi deyishadi. Shu ma'noda o'sha rektorlar jabrdiydi deb hisoblaysizmi siz?
Yo'q, men buni aniqroq qilib aytsam, qing'ir ishni anaqasi jazosi 40 yilda emas, hozir 4 yilda yo 4 oyda yo bir undan qisqaroq muddatdami, ana shunda kelib chiqadi. U albatta hamma narsani bu dunyoda savol javobi bo'ladi. Bilasizmi, u bizada og'zi yesa yemasa og'zi qon deyiladi, bizada yemagan odamni o'zi yo'q. Shuning uchun bu narsa bizada korrupsiyasiz, tanish biliksiz bu narsasiz mansab, biron bir mansabga o'tirishni iloji yo'q. Shuning uchun bu jabr deydi deb bo'lmaydi.
Jamshid akaning fikrlarida, Jamshid aka, abituriyentlarni test sinovlariga tayyorlash bilan shug'ullanadigan o'sha samarqandlik mana shu sohani yaxshi biladigan mutaxassislardan biri, endi tabib tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deyishadi. Talabalar nomidan, yoshlar nomidan mana Mohirjon ishtirok qilyapti. Mohirjon, mana shu domlalarga pora oborish yuki, domlalarning ko'nglini olish yuki o'sha qanchalik studentni yelkasiga og'ir keladi shu Mohirjon?
Bu bizni boshimizdan o'tgan, xalqaro pul berish hech kimga oson emas, ayniqsa talabalarda. Chunki o'zi stipendiyasi o'zini hayotiga yetadi, yetmasa uydan oladi. Keyin bu yerda yana domlalar. Umuman olganda sessiya davri student uchun eng qiyin davr hisoblanadi. Sababi pul to'lash kerak, agar pul bo'lmasa kimdandir qarz olish kerak, umuman o'zi kamroq yeyish kerak, mana shunaqa bo'ladi. Endi
yaxshi o'qib tayyorlanib borsangizchi,
o'sha eng yomon joyi mana shundada. Sababi ba'zi bir o'qituvchilar bor, shu sessiya boshlanishidan oldin yoki o'qish boshlanishidan oldin aytadi ko'pchilik o'quvchilar, o'qituvchilar, menga farqi yo'q kimligingdan, boshqangdan, men pul olmayman deydi. Oxirida bara oladi yoki teskarisi, man deydi, menga farqi yo'q, o'qisang o'qimasang ham men baribir to'laysan deydi. O'sha tayyorlanib kelsangiz, tayyorlanib kelmasangiz ham oladi pulni. Lekin ba'zi bir o'qituvchilar bor, haqiqatdan tarozini ushlaydi. Tarozini ushlaydi deganda ham qo'shtirnoqchida, sababi ba'zi bir o'sha yaxshi o'qiydiganlardan olmaydi, to'g'ri. Harakat qilganlardan olmaydi, lekin o'qimagan talabalar ham bordi.
Porani pul shaklida berish mumkin, mana ho'kiz shaklida berganini aytishdi. Bobur domla, yana qanaqa variantlar bor?
Porani endi har xil, misol uchun domla aytishi mumkin, shanba yakshanbalarga misol uchun uyimda ish bor deyish mumkin, ishlatishi mumkin. Yoki qimmat kitob bo'lsa, o'sha qimmatni olib, shu kitobni olib kelib ber deydi. Qanchaligini aytmaydi, shu kitob to'lib kelsang bo'ldi deydi. Misol uchun boshimizdan o'tgan bir domlaga bir domla baho qo'yib berganda, shu kitobni olib kelasan degan, kafedraga kirib qo'liga bersa, yoni atrofida o'qituvchilar bor edi, ularni oldida olishga uyaldidi, bo'pti shu kitobni o'qib kelgan bo'lmasa deb qaytarib berib yubordi.
Endi kitobni ichiga pul solib qo'ymadingizmi mabodo?
Yo'q, kitobni ichiga pul solinmaganda, o'sha kitob qimmat kitob edi, juda noyob kitob edi, shu kitobni qimmat pulga topib olib kelgandim.
Rahmat Mohirjon, mana o'sha boshdan aytganimizdek, boshdan o'tkazgan tabib deydi. Har holda studentlarga ham qiyin. Qanaqa qilib barham bersak bo'ladi mana shu tamagirlikka, yoki oylik ozmi domlalarni, yoki bir mas'uliyat, vijdon degan narsalar O'zbekistonda urf bo'lmay qoldimi?
Bundan qutulishni turli sabab yo'llari borda. Men boya aytib o'tgandek, bunga sistema aytdim. Boshqa joydan kelmasa, bu domlachilikni maoshiga o'zbekcha o'y qilib bo'lmas edi, o'zbekcha to'y qilib bo'lmas edi, o'zbekcha o'lik komi bo'lmas edi. Ana shu jihatdan qaraganda sistemani o'zi majbur qiladi. Ana shu tepada o'tirgan rektorlar ham pora oladigani o'sha yerda ko'proq, muqimroq, uzoqroq ishlay oladi. Qancha ko'p pora olib yuqoriga qancha ko'p uzatsa, uni o'rni shuncha mustahkam bo'ladi. Aks holda juda tez arzimagan bahonalar bilan, arzimagan pora bilan qo'lga tushib ishdan haydalib ketishi muqarrar bo'lib kelgan.
Abdulla aka, demak siz o'ylaysiz, oyligini yaxshi qilib qo'ysa pora olmaydi deb o'ylaysiz?
Bu bitta shart, chunki haligi u ochko'zlik, buni oxiri yo'q. Lekin o'sha shundan keyin talab qilsin, bo'lmasa majburda olish kerak.
Mana Bobur domla bilan aloqa tiklandi O'zbekiston bilan.
Abdulla aka, men boya ho'kiz to'g'risida endi misol keltirdim, hazil tariqasida, lekin u bo'lgan voqea, chunki shunda ishtirok etganlardan biz eshitganimiz o'shayapti. Endi Abdulla Abdurazoq domla, hurmatli domlamiz to'ppa to'g'ri aytyaptilar. Hozirgi sharoitda domlalar olayotgan oylik mutlaqo bu talabga javob bermaydi. Abdulla aka, zudlik bilan uni 2 million, 1.5 million qilib ko'tarish kerak. Hozir 500 000, 600 000 oylik olyapti, u bilan yashab bo'lmaydi, yashash imkoniyati yo'q. Endi domlalar ham majburlik bilan ham ko'pchiligi shu ishni qilyapti. Mana men bitta misol keltiray, bu yil biz universitetimizda shunaqa talab qo'yildiki, rahbariyat tomonidan pora olmaysizlar dedi va shu sessiya boshlanishi oldidan 8 ta domlani familiyasi o'qib berildi, man olishni boshlabdi degan, va shundan keyin sessiya davomida shu domlalar hayqqandan garchi oyligi shu yashashlik yetmasa ham, lekin men shu familiyam chiqmasin yo ishdan ketib qolmay deb bir 30% shu narsa bizni oliy o'quv yurtida kamaydi abdulaka. Shuning uchun aytmoqchi manga oylikni ko'tarish kerak, shunda keyin talabalarga ham yengillik bo'ladi.
Demak Bobur domla oylikni ko'tarish kerak dedi, lekin o'sha siz aytayotgan 1 million oylik ham o'sha bashang hayotga yetmay qolishi mumkin. Qimmatroq mashina bor, qimmatroq hovli bor. U yoq endi insof diyonatga bog'liq emasmi? Ya'ni oylikdan tashqari. Bu omilga qanday qaraysiz?
Insof, insof diyonat yo hamma domlalarimiz ham insof diyonatni yutormagan hali Abdulla aka, bu qarqalay musulmon odamlarimiz, musulmon odamlar farzandimiz. Endi majburlikdan shunaqa qilinyapti-da, iloj yo'qligidan shu foraga qo'l urilyapti. Agar holatlar yaxshilansa menimcha ijobiy tarafga o'zgarish bo'ladi.
Mana Jamshidjon Samarqanddan biz bilan aloqada. Jamshidjon, O'zbekistonda mana shu poraxo'rlikdan xoli biror bir oligarx bormi yoki bu yoppasiga urchiganmi? Jamshid, sizdan eshitsak, bormi shunaqa?
Albatta bor. Bu aytdim-ki, ko'z bo'yamachilik uchun protokol uchun bir 10-15 ta joy saqlab qo'yishadi. O'sha olimpiadadan yutgan, har xil nihalarni yutgan, har xil mukofotlarga sazovor bo'lgan yoshlar uchun. Lekin aslini ro'yxat oldindan ma'lum. Raqamlarga kelsak, aniq bir summalarga kelsak, bu shunday narsaki, buni ustida turmasangiz, buni gapirish qandaydir bir ko'chani gapiga o'xshab qoladi-da. Lekin men ham eshitaman har xil raqamlar. Misol uchun tashmini 1-2 larda misol uchun 15-20 raqamlar bor, o'shan fakultetlarga qarab. Bilasizmi, bu yerda har bir vuzni o'zini nufuziga qarab aloqada, keyin o'sha vuzni ichida fakultetiga qarab aloqada raqamlar, summalar keltiriladi. Buni har xil summaga og'izga siqqan gapirish mumkin, bu yerda turib, misol uchun eshitdim, cheriz-cheriz eshitdim. Meni bu befoyda gap. Ustida turmasangiz bu har tuhmatdan boshqa narsaga o'xshamaydi.
Xabarlar, mana prokuraturani ayblovlari, boshqalardan bir mantiqiy xulosa chiqarilsa qanchalik keng yoyilgan bu narsa, Jamshidjon?
Mantiqan olib qarasangiz, o'sha mantiqan, o'sha misol uchun o'sha analiz qilib, har xil gap-so'zlarni, har xil variantlarni, versiyalarni analiz qilib, u odam o'zining fikriga ega bo'ladi-ki, shunga qaraganda o'sha nima qandaydir bir mantiqqa ega bo'lmagan bir oddiy gap deb bo'lmaydi. Qandaydir bir nimadir sog'lom bir qanaqadir bir zirno bu mishmishlarda-da. Havoda olinayapti ko'pam deb bo'lmaydi o'sha summalar.
Jamshidjon fikrlari edi Samarqanddan. Endi Sirdaryoga o'tsak, Samarqand bilan Sirdaryo orasi uncha uzoq emas. Bobur domla mana xoli qismi 15% deyapti. Mana olimpiadada yutgan, qanaqadir favqulodda talantga ega bo'lgan, ayniqsa mana san'at sohasidagi mana yulduzlarga shunaqa imkoniyatlar berilyapti deydi. Sizni bu boradagi fikringiz qanaqa? Qancha foiz odam o'sha pul ustiga kira oladi o'qishga?
Abdulla aka, bu yerda gap mana haligi haqiqiy qabul paytida, ya'ni abituriyentlar hujjat topshirganda, qilganda bu yerda ancha adolatli o'tyapti. Keyin endi to'g'ri gapirish kerak. Keyingi bir 2-3 yilda adolatli o'tyapti menimcha. Lekin haligi super kontrakt degan narsa bor. Haligi qabul tugagandan keyin qo'shimcha kontrakt bilan qabul qilish jarayonlari bor. Mana bu yerda keyin juda katta o'yinlar boshlanadi. Keyin boya siz aytib o'tdingizki, shunaqa fikrlar bor, direktorlar boshqalardan bexabar. Aralashmaydi, yo'q, bu ishlar Abdullaga direktorlar boshchiligida qilinadi. Ularda juda yaqin odamlar bor. Men o'zim ishlagan tajribamdan bilaman darrohimizda. Ular boshchiligida qilinadi, ular ketasida turadi. Masalan, men bitta misol keltiray. Misol uchun bizda bir 3-4 yil oldin bir yilda bir 400 ta student super kontrakt bo'yicha qabul qilingan. Bizda o'sha paytda stavkalar 2000 dollar bo'lgan. Endi hisoblab ko'ring, 400 ta bolani hech bo'lmasa bir 300 ta stavka bilan kirgan bo'lsa, bir rektorni o'zi bir yilda kamida qancha bo'ladi? 300 ta boladan 2000 dollar 600 ming dollar bo'ladi. Hal 300 ming dollarini Toshkentga berdim. 300 ming dollar o'zining cho'ntagiga qolyapti Abdullaga. Endi bor o'zining kuchi bilan kiratgan talabalar. Lekin asosiy o'yinlar keyin boshlanadi. Super kontraktda boshlanadi. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat Bobur domla. Endi o'sha oliy o'quv dargohi siz aytganday sigir olish uchun emas, o'z sigir ekanda, o'sha sog'in sigir ekan bemalol rektor uchun. Mana Mohirjon biz bilan hozir aloqada. Mohirjon, bu super kontrakt degani nima va umumiyatla O'zbekistondagi o'qishga kirish tizimi bilan chet eldagi tizimni bir solishtirib bera olasizmi? Chunki siz ikkalasini ham ko'rgansiz.
Misol uchun kontraktga ajratilgan, misol uchun 35 ta 20 ta kontraktga 15 ta byudjetga bo'lsa, shulardan tashqari yana ariza yozsa o'shalarni qabul qilinsa mana shu super kontrakt hisoblanadi. Ya'ni chiziqdan pastdagilarni qabul qilishi chetel bilan solishtirganda chetelda aytganimdek kirish bir muncha oson o'qishga. Bunaqa qattiq rejimda o'tmaydi testlar. Bizda misol uchun testlar 1 avgustga qilinib, juda bir sinchkovlik bilan tekshirilib, telefonlar o'chirilib, internetlar o'chirilib, ular juda qattiq tekshiruv bilan bo'ladi. O'shanda ham lekin korrupsiya juda yuqori. Chetelda bo'lsa, ayniqsa yotoqxonada yashaydigan odam yaxshi biladi bu narsani. Yotoqxona 1 semestrdan keyin sal bo'shab qoladi. Sababi o'qishni 1 semestrdayoq uje kuchi yetmagan student sekin uje uyga qaytib ketaveradi.
Ya'ni qaysi birisi ma'qul bizga? Ya'ni O'zbekiston tanlashi lozim bo'lsa bir islohotni oliy ta'lim tizimida.
Men ham boshim qotganda, sababi bu ko'proq mentalitetga ham bog'liqda, mentalitetga. Sababi odamning avvalo ko'zi to'q bo'lish kerak, bilmaymanda. Bizga hozir donalarni oyligini ko'tarib tashlasa, bu baribir 100% muammoni hal qilmaydi deb o'ylayman. Sababi bizni odamlarning ko'zi och ko'p donalarda ham boshqa keyin yalqov talabalar ham bor. Bu yerda misol uchun darsga borishingiz majburiy emas chet elda misol uchun. Lekin imtihon topshiramasiz baribir o'ta olmaysiz. Bizda imtihon darsga bormaydi shunda ham. Majburiy bo'lsa ham. Lekin imtihon kelganda shu pul tiqishtiradi. Lekin bari o'shalar ham o'qishni bitiryapti-da. Eng muammoli tarafi.
O'qishni bitirib mamlakat boshqaruvida, mamlakatni asosiy bo'g'inlarida ishlayapti. Abdulla aka, Abdurazzoq biz bilan aloqada sizdan eshitsak endi Abdulla aka, qaysi birisi ma'qul, qanday islohotlar qilmoq lozim bu sohada?
Bu sohada men aytganda bosh kapitalistik rejimda ham, diktatorlik rejimda ham korrupsiyani tugatish haqida yo'l izlash bu boshibek ko'cha. Bu yechilmaydigan muammo. Lekin bitta fikrim borki, o'sha hozir poraxo'rlik korrupsiya milliy fojiaga aylangan O'zbekistonda. Butun taraqqiyot orqaga ketishiga sabab bo'lyapti. Har bilimdon talabalar borki, ular kira olmaydi o'qishga. Shunday orzu umidlari yo'q bo'lib, o'rniga hech narsani bilmaydigan shunaqa kimnidir bir erkatoyi kiradi va u bilan jamiyat boshqaruvi orqaga ketib yotibdi. Shuni meni o'ylashimcha bitta yo'li bor. Bu yo'l shundan iboratki, bu pora juda ham ochiq bo'lavermaydi oliy o'quv yurtlarida. Palonchining odami, mana bu pistonchining odami deyiladi. Mana bu anov domlaning odami, mana bu domlaning odami deyiladi. Ro'yxat keladi. O'sha ro'yxat bo'yicha imtihon olinib, imtihon o'tkaziladi, belgilangan. Yana u rektor tomonidan tasdiqlangan bo'ladi. Endi shuni men aytamanki, ularni sinov daftarchasiga yozib qo'yish kerak. Ochiq bo'lish kerak o'sha ro'yxat. Kim kimning odami?
Yo'q, g'arbdagi tizimni joriy qilish masalasiga qanday qaraysiz O'zbekistonga?
Qaysi g'arbdagi bu mumkin emas, chunki u yoqda korrupsiya boshqa sistema, bu demokratik tuzumda butunlay boshqa. Asosan bu yerda hozir texnika, kompyuter hal qiladi. Domlalar emas. Kompyuterda o'sha nimasini bosib, shunday narsani bosgandan keyin o'tding yo o'tmadingmi javobi chiqadi, qo'yadi. Uni hech komissiya ham hal qilib o'tirmaydi.
O'zbekistonda ham shunga yaqin tizim, lekin har holda bu tizim ham o'sha odam faktori bois korrupsiyaga xizmat qilayotganday bo'lyapti. Endi mana Bobur domla biz bilan aloqada Sirdaryodan. Bobur domla, sizning fikringiz qanday islohotlar zarur oliy ta'limga qabul qilish sistemasida korrupsiyaga barham berish uchun?
Abdulla aka, yaqinda Xitoyning yangi prezidenti Si Jinping aytdiki, Xitoyga eng katta xavf solayotgan narsa bu korrupsiya dedi. Bu narsani bemalol O'zbekistonga ham solishtirib aytish mumkin, bizga ham xuddi shunday ish mumkin. Endi oliy ta'limda islohotlar o'tkazish juda ham zarur. O'tkazmasa bo'lmaydi. Millatni kelajagi yoshlar, ularning ahvoli juda bir nachar ahvolga solib qo'yilgan, o'qish sifati tushib ketgan. Buning uchun nima qilish kerak? Mening takliflarim. Birinchidan, mana bir yaxshi bizda qoida bor, rektorlar 5 yil rektorlik qilishadi, keyin yo boshqa ishga ko'tarilib ketishadi yoki bo'lmasa ishidan bo'shatiladi. Menimcha shunday, chunki bizda shunaqa tajriba bor. O'sha rektor bilan birga o'sha rektorda atrofda ishlagan hamma komandalar shu 5 yildan keyin ketishi kerak. O'sha odamlar shu korrupsiyani avjolishiga yordam berishyapti va rektorlik eng yaqin odamlarga aylanib oliy o'quv yurtini buzishyapti. Meni qat'iy fikrim shu masalada shunday.
Ya'ni rotatsiya lozim deb o'ylaysiz, rotatsiya almashib turish kerak degan fikrdasiz?
Almashib turish kerak. Shu bo'lsa korrupsiyani darajasi pasayadi Abdulla aka.
Rahmat Bobur domla. Endi mana Samarqandlik Jamshidga murojaat qilsak, Jamshidjon, test tizimi kiritilgan paytda boshlarida biroz o'zini oqlagani va korrupsiyaga barham berilgani aytilgan edi. Lekin borib-borib bu ham mana korrupsiyani urchigan bir makonga aylanyapti. Buni boisi nima? Jamshidjon.
Endi bilasizmi, to'g'ri, hamma narsa boshida qandaydir bir o'sha o'ylangan g'oyada, xuddi bir aytadiki, xuddi risoladagidek bo'ladi-da. O'sha men misol uchun men o'zim topshirganimda o'sha dedim, o'sha umumiy mana shu testni joriy qilinganiga bizda 4-chi yo 5-chi yillarda men topshirganman. O'shandan ham hali qandaydir bu narsa bo'yli adolatli qandaydir bo'yli unaqaydi-da, unaqa odamlar ishonuncha ishonardi, boshqaydi. Mana hozirga kelib endi bu narsa aynib ketdi-da, xuddi bir unaqadek marnavat qilingan tovar qancha ko'p tursa shuncha sifati buzilgandek shu narsa yuzaga keldi. Endi bilasizmi, bu narsa juda ham bir qiyin. Mana bu Rossiyada ko'p eshitaman bu narsa. Haligacha o'zi nechinchi ta'lim vazirligi alisa ham bu narsa munozara davom etadi. Endi bizlarda bunaqa ochiq, nimaga men hayron qolaman, nima uchun buni ochiq munozara qilishmaydi? O'sha soha vakillari bilan, olimlar bilan, akademiya vakillari bilan nima uchun shu narsa bir ochiq mulohaza qilmaydi? Hamma narsa bir zakulisimi bo'ladi-da. Shu mana hatto o'sha maktab o'qituvchilaridan boshlash kerak. O'shalarni fikrini o'rganishdan boshlash kerak. Ne to'ka bu vuz yo boshqa. Shuning uchun men aytmoqchiman, to'g'ri, mana ijodga taqaladigan vuzlar, mana san'at, madaniyat institutlarida bu oddiy test bilan ish bitmaydi. Bitta savol, to'rtta variant javobi bilan ish bitmaydi. U yerda aniq bir ijodni ko'rsatish kerak, talantni, o'sha iqtidorni ko'rsatish kerak. Aniki mana bu shuni bu bilasizmi, baribir qandaydir xomroqda bu narsani chuqur ishlash kerak buni. Bu birdan misol uchun bir yoqlama bo'lmas kerak. Misol uchun mana shu faqat bitta savol, to'rtta javob bo'ldi, uni emas. U oldingi o'sha esizda bo'lsa Sovet Ittifoqini unaqasini ham bir qandaydir aralash bir yangi bir variantini o'ylab topish kerakda. Bu narsa chuqur o'ylash kerak buni olimlar. Buni birdan prosta tak gapirib bo'lmaydida bu sohani. Chunki har xil vuzlar bor, har xil o'sha harbiy vuzlardan tortib meditsina boshqa sohasiga qarab, bilasizmi, men agar menga qo'yib bersa, men har bitta vuzni o'ziga xos bir test yo'nalishini o'ylab topgan, yo'lga qo'ygan bo'lardim. Misol uchun ijod sohasidagi alohida, harbiy sohada alohida, yana bir boshqa sohada alohida. Bu umumiylashtirish, bu shablonlashtirish bu ketmaydi bu ta'lim sohasida. Mening fikrim shu.
Jamshidjonning fikrlari edi Samarqanddan. Endi Mohirjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Islohotlar qay tarzda bo'lishini ma'qul ko'rasiz mana bir talaba sifatida?
Eng birinchisi hech bo'lmasa o'qituvchilarning imkoniyatlarini sal kengaytirish uchun ko'chaga bankomatlarni ko'paytirish kerak, bankomatlar. Sababi o'qituvchimi qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar qo'liga kartochka berilib, unga pul solib berishadi, u pulni chiqarib ishlata olmasdan naqd pul kerak, yana qattandir o'zicha yo'l izlaydi.
Ya'ni naqd pul oladigan manba bo'lyaptimi? Bankomat bo'lyaptimi talaba? Domla uchun.
Albatta, talaba hech qachon kartada pul to'lamaydi, unga har doim naqd beradi. Naqd pulni bitta manbasi-ku bu ham.
Talaba taftishlar bilan o'shani tuzatib bo'ladi deb o'ylaysizmi?
O'zi xalqda ahvol bir narsa bo'lyapti-da, finansiy jihatdan. Yana o'zi keyin qoidalarimiz ham misol uchun juda bo'sh emas bizda. Yana buni qattiqlashtirish u hech kim dedigi odamlarni yezib tashlaydimi deymanda. O'shaning uchun ma'lum bir qulayliklarni keltirib chiqarib turib, keyin bossa yaxshi bo'ladimi deymanda bundan ko'ra.
Ha, tushundim.
Faqat bosa o'rganidan foyda yo'qmi deymanda, odamlar jonidan to'yib ketyapti unaqada.
Mana Samarqandlik Jamshidjon ham biz bilan aloqada. Jamshidjon, sizning fikringiz taftishlarga.
Endi agar sog'lom nazorat bo'lsa men za, lekin mana bir qasdbozlik yo bir ketib ikkinchisi keldi, yanada ochroq, yanada bir naqaroq keldi, vahshiyroq keldi masalasida, bu ko'z bo'yamachilik uchun yo bir yo'q qayerga qaysidir bir joyga atchot uchun qilinadigan ish bo'lsa, men umuman bitta bu ta'lim vazirligida emas, umumiy sohada men bunaqa atchot uchun bo'ladigan ishlarga qarshiman. Lekin qandaydir bir yaxshi niyat, bir xolisan lillo bir ish bo'layotgan bo'lsa, albatta, agar shu ish misol uchun bir kompaniya bo'lmasin-da, har 5 yilda, har 10 yilda birdan ham bo'ladi, yana tinchib ketadi, unday emas. Bu narsani qat'iy nazoratda har yili, har o'sha qabul nuqtalarida qattiq nazorat qilib borish kerak. Buni bir ma'lum bir qandaydir kerakli nuqtalarga, kerakli mansablarga bir qandaydir qo'li toza bir fikri, bir xalqni o'ylaydigan, xalqga O'zbekiston kelajagini o'ylaydigan bir shaxslarni o'tkazib qo'yish kerak. bu siz iş bulmaydı bu. Çünkü hemen arası talim terbiyeden boşlanıldı.
Rahmet, Cemşitcan'ın fikirleriydi. Bugünkü kurultuğa eriştirişi de Özbekistan'daki oli talim tizimine okşa kiriş sistemasını muhakeme kıldık. Şimdi eriştirişimizde bana Abdullah'a bir yakınla verseniz, herhalde yaşıkatta adamsız. Mana O'zbekiston ichkarisidan turib Bobur domla, mana Jamshidjon, Mohirjon kabi odamlar fikr bildiryapti. Buni o'zi bir o'zgarishlardan dalolat emasmi? Ya'ni odamlar o'zgarishlar istayapti. Mana sohada, oliy ta'lim sohasida yaxshi bo'lsin, shaffof bo'lsin deyapti. Sizning fikringiz endi, Abdulla aka?
Hozirgi suhbatlardan mana 82-chi, 83-chi, 84-chi yillarda, bundan 30 yil muqaddam ekan. Mana o'sha qabul imtihonlarida ishladim. Juda jonimga tegib ketgan vaqtda boya korrupsiya, tanish bilishchilik, ro'yxatlar shu qadar jonimga tegib ketgan vaqtida gap so'z bo'lib qoldiki, endi hozir KGB bosarmish, yuqoridan buyruq bo'pti, KGB maxsus shug'ullanarmish degan gap yangilikni eshitib juda mamnun bo'ldim. Har 4 qadamga, 5 qadamga bittadan KGBning odami qo'yildi ministga. Shu darajada qattiq tekshirilyaptiki, men juda qattiq xursand bo'ldim bu narsadan. Lekin bir o'sha 2-3 kun ichida haftalantirib bo'ldi. Sababiki har bittasi harakat qiladi meni chetga tortib ikki og'iz gaplashishga. KGB xodimi endi albatta u shahriyalarga boraman, bir narsa dirmikin desam shu bizni darrov qo'limga qog'oz qistiradi. Bizni rahbarimizni qizi edi, bizni rahbarimizni o'g'li edi. Shunga yordam qilaring, buyog'i mayli keyin biz sizlarni qo'yib beraylik. Qanday ish bo'lsa qilib olvering, bemalol. Yo astag'firulloh. Ichida bo'lmaydigan bir nimada.
Demak, bugun taftishchilarni o'zlari ham o'sha poraxo'r demoqchisiz-da, bugun taftish qilayotgan.
Yo poraxo'r yoki haqiqatan bir boshlig'ining boshlig'i unga shunday meni qizimdan aytgan gaplashib bergan, o'sha yerga sani shunday ishini yuboryapman deb yuborgan.
Endi yechim qayerda, Abdulla aka, yechim? Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, taftish bilan ish bitmasa, nazorat bilan ish bitmasa,
foydasi yo'q. Bu doimiy azaliy hamrohi. Haliga diktatorlik rejimini azaliy hamroh. Demokratik davlatda shu yo'q.
Demak, ya'ni demokratiyaga o'tishimiz kerak. Ya'ni har doim qurultoyning oxiri shunga borib taqalyapti-da. Umumiy vaziyat o'zgarish.
Tizim o'zgarmas ekan, korrupsiya tizimi o'zgarmaydi. Battarlashib boraveradi. Faqat shakli o'zgaradi, lekin mohiyat o'zgarmasdan qolaveradi. Mana shunday qattiq fikrga kelib bo'lganman.
Rahmat Abdulla aka. Hammaga rahmat. Bugungi qurultoy ishtirokchilariga eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlikning qurultoy eshitirishi bugungi kechki suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Parnonvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha ma'lumotlarni 3w.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz mumkin. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.
Diqqat! 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida
Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.